Дали сметате дека четирите прашања кои беа потенцирани за македонците се доволни или беа доволни да се докаже македонската етничка припадност? А дали сметате дека имало и некои други прашања кои би можело да стојат во пописот за следниот пат, кои би дале уште подобра слика?
Види, треба за ова да се направи една дебата, една дискусија пошироко, да се види кои се другите опции. Мислам, мора да се соработува со Австралијското бюро на статистика, они се отворени исто така на нови идеи. Mm-hmm. И сега имаме можност во текот на следниве 5 години да размислуваме нови прашања и да дадеме предлог за промена и за унапредување и усовршување на пописот, бидејќи пописот е многу важен за нашава заедница, за Австралија, исто така и барам и Македонија да се направи сличен попис како што прави Австралија секој 5 години.
Да. Господин Андреевски, додека македонците бележат раст во прашањето за потекло, од друга страна пак бројот на лицата кои го зборуваат македонскиот јазик е намален за 2830 од последниот попис во 2011-та. Што ќе кажете за тоа?
Па мислам тоа е жалосно што се случува, меѓутоа мора сите родители и други младенци да мислам да дадат поголемо внимание за значењето на македонскиот јазик и да го усовршуваат македонскиот јазик, да одат на школи, да одат на има онлайн програми, да читаат македонски новини, да слушаат SBS радио и други радио програми и да посетуваат Македонија во сите свои делови, не само Република Македонија, во Егејскиот дел, во Пиринскиот дел и на тој начин да си ги зајакнат своите јазични капацитети и на тој начин ќе бидат посредни мислечини македонци.